Що маєш тему сьогодні?
Нам треба частіше когось наймати, бо кожен раз, коли я когось шукаю, починаю шукати, я багато діздаю з нового про джин, про ринок, про те, хто наш кастомер. Треба частіше це робити.
Причому не те, щоб прямо вам потрібні були співробітники, а так, just for fun.
Знову була ця тема, що от, типу, AI все замінить, там AI те, все, логістична регресія, як це будуть алгоритми всіх мачити. Але ти починаєш пошук, і ти розумієш, що окей, типу, там 1%, напевно, це алгоритми, а 99% всі ці інтерв'ю, які ти питання ставиш. Це як, типу, ну, обирати художника по кісточкам, якими він там користується. Ну, типу, так, окей, да, вони мають значення, там краски і так далі. Краще гарними, чим поганими. Але, ну, камон. Коротше, це не можна кісточками замінити. Креатив.
Кореляція слабувата.
Так, так. То ми продовжуємо пошуки контенту креатора. Я, як і ти, зняв вакансію з публікації там, через кілька днів в п'ятницю. То у нас було там десь 40 відгуків. Я роздав там 30 тестових задач. З них зробило, переслали тестові там десь 7 поки що на сьогодні. Угу. І я вже 3 інтерв'ю провів з цих 7.
Ну, є кого наняти?
Ну, я не знаю, ми поки нікого не наняли, але, ну, от так, були кандидати, які класно зробили тестові, і які мені сподобались на інтерв'ю. Тобто це ще процес, ну, в розгарі, я поки не можу сказати, чи ми, кому ми там будемо робити офер, чи будемо. От, ну, шанси є.
Але таке відчуття є, що без контент-креатора ви не залишитесь. В мене.
Це виглядає як хороша роль для нас зараз, бо ми тут, якби, про маркетинг, ну, скільки разів ми з тобою говорили, тільки на подкасті, разів 5, напевно, да? А тут це не маркетинг-роль, це, ну, більш така зрозуміла, от як з аналітиком було, да? Коли ми шукали аналітика, якби є створення контенту для залучення іноземної аудиторії, ну, як такий зрозумілий ерія.
Шмат роботи.
Да, для скоп якийсь зрозумілий. Да? І я розумію, хто нам потрібен плюс-мінус, і що треба для цієї ролі. Звісно, все одно можна все зафейлити, але я поки оптимістично налаштований.
Супер. Спитаю тебе наступного разу, так, скільки тепер кандидатів.
У мене був прикольний кейс. Одна з кандидатів, кандидаток у нас була, ну так, кандидатка, майже всі дівчата, ну там жінки, да, тобто були хлопці, але з тих, хто подавалося, там, напевно, 5%, може, 7%, їх буквально там одиниці. І лише один прислав тестове, і він якби не пройшов з тестовим. Ні, двоє, окей. Але майже всі дівчата, і одна з кандидатів, вона self-selected out. Не зробила ще тестове, ми просто з нею говорили, вона там така дуже сеньорна, досвідчена кандидатка, вона мене розпитувала, хороші питання ставила, для чого вам це потрібно, що ви хочете десь йти, яка мета, як це буде працювати, тралівай, ну, такі хороші питання. Але потім вона мені пише.
Вирішила, що це їй не потрібно.
Що я подумала, ти знаєш, Макс, я вирішив, що я не буду подаватися, ну, в серйозну цю вакансію, тому що все виглядає якось, ну, дуже, ну, є ризик, да, що ця контент-стратегія не спрацює, контент-роль буде не потрібна, а зараз такий ринок, коли ти не хочеш ризикувати, ти прийдеш, поміняєш роботу, особливо, якщо в тебе є зараз хороша робота, як у неї, то є ризик того, що ти прийдеш в новий проект, цей стартап, а там щось піде не так, да, контент не спрацює, там, ти з командою не спрацюєшся, ще щось, якісь ризики, що ти можеш, ну, або стартап може закритися, ну, це, напевно, не наш кейс, але, ну, зміна роботи. Виходить так, що...
Це завжди ризик.
Да. Коли ринок кандидата, то цей opportunity cost зміни роботи прям значно нижче, правильно? Ну, ти спробував, не вийшло. Скажіть за все, в тебе залишились гроші, і в тебе є купа оферів хоч зараз. Ти можеш за 2 тижні знайти собі нову роботу. Коли ринок, як зараз, ринок роботодавця, то зміна роботи – це такий комітмент, що якщо по якійсь причині тобі не сподобалось, тебе звільнили, там ще щось, стартап закрився, ризик... повторного пошуку, ти можеш знову там півроку шукати роботу, щоб знайти також гарно. Ну, я її розумію, тобто немає ніяких там hard feelings, ми з нею поговорили, але, ну, цікавий кейс, мені здається, ілюстративний.
Але, Макс, давай дивитися правді в очі. Тебе реджекнули.
Так, мене реджекнули. Да, я потім їй пропонував ще якісь варіанти, ну, вона каже, ні-ні-ні. Ну, так, да, буває таке. Може, знаєш, це така, може, стратегія має бути. Я колись це читав. Якусь історію, про когось не пам'ятаю, вони сейлза шукали, і вони всім кандидатам, хто аплайли, їх всіх реджектили. І якщо ти не, ну, прямо вони сказали, ні, типу, ви нам точно не підходите, взагалі, навіть не намагайтесь, ви не той, хто ми шукаємо. Просто тупо всім, не читаючи, так. І вони потім розглядали лише людей, які...
вміють працювати з реджекшенами.
Да-да-да. Ті, хто повертались, вони вже починали там про це якось говорити з ними. Прикольно. Ну, для sales це, навіть, напевно, не така тупа стратегія.
Mm, цікава ідея.
Може, і в контентом так, знаєш, я класний кандидат, але переконайте мені, що я маю до вас піти. Я спробував переконати, ну, окей, не вийшло.
Буває.
Буває, так. Да. Тим більше, коли ну, є різні люди в різних точках життя, да, коли там в тебе там є кредит, або маленька дитина, або ще щось, якісь обставини, коли ти не можеш собі дозволити такі ризики, навіть якщо це перспективний проєкт. Я пам'ятаю цю історію колись про компанію Netscape. Марк Андрійсен розповідав, що був чувак дуже відомий в долині на той момент, Джим Кларк, чи Кларкс, чи якось так, який будував компанію Silicon Graphics. От він там був засновником технічним, він професор в якомусь універі, там же в Каліфорнії, і він будував Silicon Graphics, ті, що робили, ну, щось типу NVIDIA сьогодні, вони робили там чіпи і залізо продавали. Але це там 80-ті роки, він був після всіх інвестицій, він був там дуже міноритарним власником, і його видавили з компанії, звільнили, і він вирішив робити нову компанію. От, і він шукав якогось молодого а-ля співзасновника, щоб хто буде фігачити, а він дасть своє ім'я, свій нетворк, свою там експертизу технічну. І так з'явилась компанія Netscape, але там прикол в тому, що він десь покликав там 12 людей, яким він пропонував, да, ну, давайте по черзі, чи я не знаю, якось так. Там було багато людей, яким він пропонував стати, ну, почати з ним новий проект. І формально, на перший погляд, ну, немає причин відмовлятися, знаєте, тобі якийсь відомий підприємець, там, Макс Левчин, чи ХЗ, хто у нас там в Україні, з Гремерлі чуваки, може, да, запускають новий проект. Їх всі знають, типу, ну, щоб не приєднатися, або там, не знаю, Олег Гороховський з Монобанку, каже, тобі дзвонить і каже, слухай, я тут хочу новий проект замутити, піди до нас iOS-розробником. І ще й кофаундерам ми тобі долю дамо. Але він каже, що тоді багато людей відмовлялося, тому що там якісь комітменти, в тебе там є вже проект, який ти там пообіцяв, в тебе є інвестори, ще щось. Навіть класні opportunity, вони, ну, ти не завжди можеш на них погодитись. Невдалий час.
У житті завжди є місце для реджекшена.
Це буде тайтл нашого подкасту. Ну, це як ця картинка, знаєш, ця з цаплю Don't Give Up, коли там ця лягушонок в пащі. А що ще у нас було? У нас же квартальні ці підсумки. Провели підсумки квартала, і будемо зараз планувати наступний квартал.
Як квартал був?
Ти знаєш, квартал був точно не найгіршим, але чи сказати, що він був найкращим, не вистачає деяких
KPI-ів.
Да, да, KPI-ів. Насправді це окреме питання. Знаєш, є така фраза. Усіх цих модних чуваків, там Марті Коган і Кейган з outcomes, not output. Тобто, що треба дивитись не на кількість зарелізних фіч, не на кількість коду, яку ви там закомітили, там кількість там деплоїв, бо це output, да, в штуках. Скільки ми цього місяця зробили там сторіпойнти.
Заділили lines of code.
Да. Сторіпойнти, наприклад, це теж output, це не outcome. Outcome – це, ну, тебе, який імпакт для продукту, що воно зробило, да. Настало завдяки цьому, що більше вакансій, краще там конверсія в реєстрації, більше там lost time знайдено, більше чого стало. І треба починати от з цих якихось ключових метрик продукту, і потім від цього робити пленінг кварталу. Для маленьких фіч це, напевно, оверкіл, ти їх там не порахуєш. А для великих якихось проєктів на квартал ми робимо А, Б, С, тому що ми хочемо вплинути там на якусь метрику X, Y, Z. І потім, коли ти підводиш підсумки кварталу, то так само ти можеш подивитись, окей, який імпакт був від цих задач, які ми зробили. То, що ми їх зробили, це вже, звісно, непогано, але це ще не є ціллю. Мало їх просто щось зробити, просто поміняти інтерфейс, додати якусь фічу, прибрати. Це не
outcome.
Так, не outcome, це тільки output. Ось цього, мені здається, у нас зараз немає. Ну, як немає, ми перший раз типу, робили це планування таке. Я думаю, ми зараз я спробую якось повернути трошки. Ну, це, напевно, більше мій профтик, що я про це якось взагалі не подумав. От, а зараз думаю, якщо ми ще це от поміняємо, такий твік в плануванні, тоді буде набагато простіше оцінити результати кварталу. Якщо ти мене спитаєш, що наскільки Макс був продуктивний цей квартал, я скажу, ну дивись, у нас на 20%, ну, там, більше, чи на 20%, ну, більше компанії реєструються, не знаю, розміщають вакансії, краще там щось працює, тобто якийсь ауткам. Які аутками ми зробили цього кварталу, от про це треба думати.
Я бачив, ти писав там десь, що ринок наче трохи повертається боком, ні?
Ну, не зрозуміло, чи він там щось повертається дійсно, чи ні. У нас трошки підросли найми, от за цей рік, там, січень, лютий, березень, кожен місяць там плюс там, 5% по наймах. Можливо, це щось дає. Ну, і по вакансіях воно трошки підросло, але не ясно взагалі. Ну,
скажи, це ауткам чи це ринок?
Не знаю.
А чорт його знає.
Взагалі не очевидно, да. Я думаю, значною мірою це все ж таки ринок. Тобі складно змінити так продукт, щоб він так сильно, так швидко побачити це. Іноді це вдається. Але, ну, от, наприклад, от ми, напевно, там топ-фіча кварталу першого, яку ми релізнули, це ці контрольні питання, квіз, screened questions, коли ти можеш до вакансії додати додаткові питання. От, в нас є аналітика. Але аналітика якого плану? Тобто ми там бачимо, що на 20% менше відгуків такі вакансії отримують. Але чи це добре, чи це погано, це невідомо, правильно? Тобі ще, якщо в мене менше якихось трешевих відгуків, ну, чи пустих відгуків, які я не читав.
То це гарно.
Да, то це плюс. Я можу серед меншої кількості відгуків швидше знайти потрібного кандидата. Якщо це просто рандомно мінус 20%, то це рандомно мінус 20% по наймах має бути. Тому що, ну, ти просто якісь випадкові відгуки відрізав. Або навіть це може бути негативна селекція. Кандидати з найвищими шансами на найм, вони бачать, наприклад, ці питання і думають, та що я буду, я не хочу так багато, вони хочуть там, знаєш, щоб я есе написав для відгуку на вакансії, я не хочу це робити. І вони не подаються, і їх наймають через LinkedIn, і виходить, що ми цей найм втрачаємо, і ми, типа, мінус 20% відгуків, якщо це найкращі 20% відвалились, то ми погіршили продукт. Якщо це якраз...
Гірше, то покращили.
Так, да, тоді покращили. І поки, ну, у нас немає прямо даних, це потрібно порахувати.
Ну, найми не просіли на 20%, тому я думаю, що є сенс вважати, що це все-таки не така вже і погана фіча.
Можливо, знову ж таки, але з іншого боку, там є лаг, тобто ти не миттєво їх наймаєш. Тобто ти відгукнувся, найм буде там...
Ну, ти ж кажеш, що в січні було, вже 3 місяці пройшло.
Та я от не пам'ятаю, коли ми їх релізнули. Ага. Якщо в січні, то так. Якщо це був березень, то ще не пройшло там 1.5-2 місяці.
Ну, я пам'ятаю, що, ну, взагалі була ідея, що на ринку роботодавця треба збільшувати трекшн. Ні трекшн, як це?
Фрікшн.
Кохіжн, фрікшн, так. Тобто треба збільшувати кількість зусиль, які треба, щоб податися, щоб забрати чуваків, які просто клікають на все подряд і не читаючи. Такі чуваки теж є, і, ну, це проблема. Тобто, якщо це був би ринок кандидата, то я б був згоден з цим аргументом, що кандидати дивляться, на що я буду тут писати якісь відповіді, коли є у той самий час маса вакансій, де таких питань немає, що я буду тут напрягатися. Зараз ситуація трошки інша, і написати кілька відповідей на питання, я не бачу тут великої проблеми.
Так, так. Друга штука, до речі, яка пов'язана зміна в інтерфейсі, це ми змусили рекрутера теж більше розповідати про вакансію. Тобто зараз, коли ти створюєш вакансію, там, ну, були, типу, там скільки вимоги по досвіду, англійська, ще щось, локація, щось таке. І тепер ти ще можеш, чи маєш вказати додатково, наскільки це стрікт вимоги. Тобто 2 роки досвіду – це... І ти можеш вказати в вакансії 2 роки досвіду і окремо вказати, наскільки, з яким досвідом дозволяти відгукуватись. Там, від 2 років, там півроку менше можна, чи рік менше. Тобто ти можеш, наприклад, буде в тексті написано 2 роки, а насправді відгукуватись від року вже, чи півтора ти можеш відгукуватись. Так само з зарплатою. Тобто, наприклад, якщо людина не потрапляє в вилку, наскільки ти хочеш, щоб це було стрікт правило. Тобто, якщо від 2 до 3, то і у чувака, наприклад, 1800 або 1500. Чи хочеш ти, щоб він мав змогу відгукнутись, чи ні? Менше 2 ти прям стрікт не хочеш. Це, мені здається, теж може... Це, на перший погляд, додаткова робота для рекрутера, тобто йому більше інформації треба вказати, але... Ну, ти не витрачаєш багато часу, коли публікуєш вакансію, все одно ти там, типу, 15 хвилин, 16 хвилин на те, щоб публікувати вакансію. Але це теоретично економить тобі час на розгляд відгуків, бо ти жінку сказав, наскільки, ну, що з яких вимог для тебе критично. Нам ще по скілам би, якби таке мати, да? Мікросервіс, умовно, ти кажеш, ну, це optional, чи це мендатори? Чи ти хочеш, щоб чуваки без мікросервісів в досвіді не відгукувались, чи хай відгукуються?
Так, цікаве питання. Питання, які виникають в ситуації, коли забагато відгуків. Я пам'ятаю, що багато років такі питання просто не стояли.
Так, я думаю, що це насправді не кінець. Ми будемо в цю сторону ще робити якісь штуки. І в профілі кандидата, і в логіки по відгуках, і по пошуку можна додавати. Ми минулого тижня зробили антиспам-фільтр, який банить скраперів автоматом. Тобто, якщо хтось якогось IP-шки починає прям сильно витягувати джин, да, то він його автоматом додає там в спеціальний стоп-ліст, сповіщає підтримку, щоб вона була в курсі, могла, якщо що там, ну, видалити, ну, прибрати це обмеження. От, і ми вже там піймали когось, от, але, ну, це були легітимні кейси, тобто реальна компанія, вона хоче бачити свіжі, типу, вакансії на джині, вони їй потрібні. І для нас, ну, якби це не є порушенням нашої бізнес-моделі. Ну, вони бачать наші вакансії, ну, да, навіть якщо вони їх десь репаблішать, це не проблема, тому що все одно їм треба давати лінк на джин. От, або вони їх просто збирають для якоїсь своєї статистики. І, коротше, зараз мова йде про те, щоб ми там починали робити якісь API, чи це має бути якесь супер-API одне універсальне, щоб компанії могли там і паблішити вакансії, і читати вакансії, там, витягувати відгуки, чи, можливо, для цього для кейса з новими вакансіями треба special case. Тобто, окей, якийсь RSS-фіт чи якийсь окремий API, де ти просто read-only маєш інтерфейс і, ну, без... Тобі не треба там з джином домовлятись, купувати якийсь ключ, ліцензію, ти просто в тебе є API, через який ти можеш читати просто нові наші вакансії, бо, ну, наче нам це теж на руку.
У мене, до речі, кейс схожий, ну, не дуже схожий, але не менше. Ми зараз опрацьовуємо там відгуки на вашу вакансію, і наш процес такий, що всі відгуки, які ми отримуємо, ми відповідаємо на них імейлом, бо, ну, ми їх імпортуємо в наш АТС, і далі цей процес йде через АТС, і в АТС є інтеграція з імейлом, і він там відсилає і завдання, і лінки там на співбесіди, там, ну, досить прошарена система в цьому сенсі. Але що відбувається, що це перший імейл, який йде з цього імейла цьому чуваку, і вони часто опиняються в спамі. І якщо б там був API чи якийсь засіб відіслати це від ім'я джина, бо від джина ж приходять нотифікації вже не перший раз, і вже, ну, тобто шанси імейла від джина набагато вищі, ніж у першого імейла від незнайомого адресу.
Ну, да, да, є таке. Цікаво. Цікавий пойнт. Не знаю, немає в мене якоїсь відповіді.
Слухай, а як йдуть продажі Dowday?
О, Dowday, наша велика конференція в травні. Все буде чудово.
Я побачив, один з моїх девелоперів приходить, там, у нас є бюджет на education і розвиток.
Ну, бачиш, який молодий, це він з Львова буде їхати?
Один з моїх девелоперів іде. О, я не впевнений, де він зараз, там, але...
Апдейт по конференції, у нас буде стенд Джині теж. Тобто у нас там буде такий продуктовий уголок, там, де всякі компанії, типа Яксу, там великі продуктові компанії, які там приймають участь. І там буде стенд Джині. Я думаю, ми розробників наших попросимо прийти теж. Ну, взагалі, там частина команди, я думаю, буде з користувачами поспілкуватися, ну і заодно довго підтримаємо. От будемо там цей. Квитки продаються, вже ми продали все, що можна продати. Здається. Ну, там, типу, залишилось 200 місць, плюс ще будуть якісь спешали для партнерів, там, для якихось розіграшів для сайта. Так що квитки продаються. Зараз контент, да, ми там будуть... Я, напевно, не можу анонсити якісь речі, які ще довго буде анонс, але ми думаємо не тільки над серйозною складовою, але там буде така ж така, знаєш, ну, умовно розважальна штука, якісь прикольні штука, щоб це було не так, що ти.
Тобто всі страхи там не зібрати аудиторію, вони всі позаду. Все буде, все,
ну,
буде.
Сподіваюсь,
гарно.
Ще багато часу, ще, типу, може щось може ще трапитись, але загалом, да, квитки продаються. У нас солдаут. Ну, не солдаут по квиткам, але майже все, що ми хотіли продати. Продали по партнерам теж плюс-мінус солдаут. Тобто там місць немає. І ми взяли, здається, ще там додаткову площу в цьому парку, в цьому спейсі. Там є місце. Теоретично у нас там є якийсь ще запас по квитках і по партнерах, але да, тепер головний фокус – це провести класно, щоб все пройшло, щоб був цікавий контент, була смачна кава, щоб всім сподобалось, і щоб компанії і користувачі, ну, відвідувачі, щоб вони, типу, да, клас, тепер будемо, ну, наступного року до вас приходити. Там буде охорона, до речі, яка, типу, буде всіх перевіряти і не пускати тих, у кого немає квитків. І на випадок там всякої вибухівки. Перевіряти рамки будуть.
Серйозна справа. Ну, такі часи, що робити?
Ну, в цьому плані там локація хороша, безпечна.
З бомбосховищами?
Так, так, так. Там багато місць. Ну, там великий цей простір, якби. Це і проблема в Києві, що там альтернатив не так, щоб багато. Ну, якщо ти хочеш на великий цей. У нас ще був МВЦ, ну там в МВЦ, по-перше, там ніякого security немає. Це просто ангар. Типу, там нічого немає навколо. А по-друге, там ще є певні проблеми з цим місцем, про які я не буду казати публічно, да, але воно там є.
Ладно, ну супер.
Угу, так.
Час відкривати супер Elibird продажі для наступного року.
Я передам цю ідею.
Я абсолютно серйозно.
Ну, може.
Як кажуть security-спеціалісти, після кризи – це до кризи.
Don't let crisis go to waste. Коротше, контентчика шукаємо, конференцію робимо, квартал плануємо. Все чітко.
Бекенди працюють.
Бекенди, красавчики, працюють, да, аж працюють.
Аж фронтенди заздрять.
Та я впевнений, да, так і є.
Ну супер, тоді, мабуть, на цьому і закінчимо. Відчувається такий момент гарний для закінчення.
Да.
Емоціонально.
Да. Зустрінемось за тиждень з тобою.
Бувайте здорові та щасливі.
Всім пока.
Пока-пока.